hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Faly miaravantsika karanatra malala tantrandro izao fotoana fantsika mierina ny lesona sekolo sabata izao miaraka tantrandro lotsika isika ivavaka. Malala misotra anao noho ny fitiavanao sy fandramponao nanomezanao ny fotoana ahafahanay mamerina ny teninao ianarana ny sy ny herinandro ko amin'ny fanenana masina mba hitaritarana anay naran'i Jesosy. Amen. Tonga eo amin'ny lesona faharoa ambin'ny folo sahady isika ry mpiaramianatra malala izay nampitondrana ny lohateny manao hoe ilay fotoana iseho ny voninahitra ilay azo fijaliana sy ny fitsanganana avy maty. Ilay fotoana iseho ny voninahitra ny azo fijaliana sy ny fitsanganana avy maty. Ny andininy natao fitadidy dia ao amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafito amby telopolo naran'i Jesosy ary ireo Pilato taminy, mpanjaka va ianao? Jesosy namaly hoe voalaza anao fa mpanjaka aho. Izao no nahaterahako ary izao no niaviko amin'izao tontolo izao dia nanambara ny marina izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. Sabata fa efatra ambin'ny folo desambra. Ny nanombonan'i Jesosy teo amin'ny fijaliana sy ny fitsanganana tamin'ny maty no namarana ny filazantsaran'i Jaona. Ny toko folo voalohany ao amin'io filazantsara io dia miresaka ny toejavatra nitranga nandritra ny telo taona sy tapany teo eo ary tao anatin'ny herinandro ray na roa kosa no voalaza ao amin'ny toko fa raika ambin'ny folo hatramin'ny toko faharoapolo. Ireo filazantsara efatra dia samy manana ny fomba fitantarany ny nahafatesan'i Jesosy. Na dia mifanaraka aza mitantaran'izy ireo a, ny mpanoratra tsirairay kosa dia manasongadina izay teboka hitany fa mifandrindra amin'ny lohahevitra voiziny ao anatin'ny filazantsara nosoratany. Matio ohatra dia manasongadina ny fahatanterahan'ny soratra masina. Ny Marika kosa dia manasongadina ny fifandraisan'ny batisan'i Jesosy a sy ny azy fijaliana. Lioka indray dia mifantoka amin'ny azy fijaliana sy ny fanasitranana ary ny famonjena. I Jaona kosa dia maneho ny azy fijaliana ho toy ny fametranan'i Jesosy eo amin'ny seza fiandrianana izay mifandraika manokana amin'ilay ora na fotoana voaresaka imbetsaka manerana ny boky izay nysoratana izany. Raha jerevana dia toa maneso ilay fanehoana fa ametraka an'i Jesosy eo amin'ny seza fiandrianany ny azy fijaliana satria mantsy a ny fanombona amin'ny azy fijaliana no fomba mahatsiravina indrindra sy mahamenatra indrindra izay nampiasan'ny romanina amin'nyn'olona. Io fifanoerana io indrindra ry mpiaramianatra malala no nosoratan'i Jaona ary io no nosorosoritany. Maty tao anatin'ny henatra Jesosy kanefa io kosa no fotoana be voninahitra izay nametrahana azy teo amin'ny seza fiandrianany amin'ny mampamonjy azy. Alahady 15 desambra, inona ny marina? Tsy voalaza ny tsipiriany ny fitsarana an'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo ny andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. I Jesosy nentina teo anatrehan'ny Pilato no asongadina. Raha mijery ndretsika eo amin'ny andiny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo dia misongadina ny resaka izay ny fanaovan'i Jesosy sy Pilato. Nanontany an'i Jesosy ilay governora raha izy no mpanjaka an'i Jiosy eo amin'ny andiny fahatelo amby telopolo. Io no voalohany ny resana momba io anaram-boninahitra io kanefa tsy io ny farany. Avy eo indray nanontany an'i Pilato Jesosy raha tena heviny manokana izany na nisy olon-kafa nilaza izany taminy. Amin'izao dia mifantoka any amin'ilay governora ny fanontaniana tahaka ny tokoa ve hoe iza no resany. Fa mahafantatra ny mpamaky fa Jesosy ny mpanjaka, fa ny governora mahafantatra ve fa tena mpanjaka tokoa Jesosy? Fanontaniana no namaliny Pilato azy nefa. Zangady Jiosy, ny firenenao sy mpisorona be ny nanolotra anao aty amiko, inona no ataonao? Eo amin'ny 15:30 tatsika ny resaka ny fanaovana teto. Niala ilay fanontaniana Pilato, tsy tia maly mazava ilay fanontaniana Jesosy izy. Io no dingana voalohany a nanalaviran'ilay governora ny fahamarinana ka namelany hevitra mbana melo mba anampina ny masony. 15:30 kosa Jesosy dia nilaza fa tsy avy eto amin'izao tontolo izao ny fanjakany. Ary 17:30 dia nanao tsoakevitra Pilato fa tsy nilaza ny tenany ho mpanjaka Jesosy. Io no nitarika an'i Jesosy anome ilay fanazavana manan-danja fa ny anambarany marina no nahaterany ary izay rehetra avy amin'ny marina dia miaino ny feony. Eo amin'ny 15:30 indray dia nanontany Pilato hoe inona ny marina, nefa tsy niandry valina izy fa nivoaka kosa. Niezaka namonjy an'i Jesosy a tsy ho azan'ny vahoaka. Ao amin'ny filazantsaran'i Jaona dia lohahevitra iray ngeza be mihitsy a ny fahamarinana. Amin'ny mahateny mandrakizay azy Jesosy zany dia izy a no fahazavana sy fahamarinana, izany hoe mifanohitra tanteraka amin'ny aizina sy ny fahadisoana. Jesosy a ilay feno fahasoavana sy fahamarinana, ary tonga tamin'ny alalan'izany fahasoavana sy fahamarinana zany izy nanambarany fahamarinana i Jaona mpanao batisa, ary nilaza fa Jesosy no lalana sy fahamarinana ary ny fiainana. Ary hitantsika ihany koa ny filazantsaran'i Jaona fa Jesosy dia nanambara fa marina ny rainy, ary izy mihitsy no nandre ny fahamarinana avy amin'ny rainy zany dia ilay Andriamanitra ray a izany. Na dia nametra-pantaniana aza Pilato hoe inona ny marina, dia tsy noararoto ny fotoana tokony nahafantarany tena fahamarinana, satria no ny hevitra ny bahana tao an-tsainy a sy ny mpanapa-kevitra efa noraisiny ary no nitsinjona azo azy a dia lasa jamba ny masony, tsy nahita ny atao hoe marina izy. Alatsinainy 15 Desambra, indro ny lehilahy. Raha mamaky ny Jaona 8:18 ka hatramin'ny Jaona 9:15 isika dia mahita ny fomba izay niezan'ny Pilato nandresy lahatra ny vahoaka angataka ny amintsorana an'i Jesosy. Hitantsika fa tsy niandry valiteny avy amin'i Jesosy momba ny famarinana Pilato fa nivoaka tany ivelany izy, lesona lahady zany. Niezaka nandresy lahatra ny vahoaka. Mbola nifandatra tamin'izy ireo indray nefa izy, fa tsy avy hatrany dia nandefa an'i Jesosy. Koa izany tena navoan'i Pilato ry mpiara-mianatra malala. Hitanareo mpitondra fivavahana fa azo nentina tamin'ny sangan'i Pilato tamin'ny alalan'ny vahoaka. Tamin'izany fotoana izany a dia nisy fanaon'i Jiosy izay noresan'i Pilato ny amintsorana gadra anankiray rehefa pasika ny andro. Dia nanontany vahoaka izy raha ohatra ka tiany zareo avosotra Jesosy ilay mpanjakan'i Jiosy. Somary mahatsikaikaina nefa sady nampalahelo fa na gaga dia naleon'ny vahoaka i Barabasy izay jiolahy hiringiriny no navotsotra, fa Jesosy kosa tsy manatsiny a dia hoeloina. Dia nanomboka ny fanesoana sy fanarabianan'i Jesosy. Nandrandrana satroka tsilo azy ny miaramila romanina ary nampitafy azy lamba voloparasy, sady nanatona sy naneso azy hoe ara-aba ara-mpanjakan'i Jiosy. Takizany tokoa mantsy no fiarahaban'ny miaramila any Amperora saingy teto a dia fanarabiana no natao. To nanantena anetsika ny fangorany vahoaka Pilato, nitady fomba hanafana an'i Jesosy. Navoaka ny ho hitany vahoaka Jesosy, nanao satro-tsilo
sy ny akanjo volomparasy. De teo Jesosy nitafy akanjo mampanjaka izay naniratsirahana azy. Ary Pilato niteny tamin'ny vahoaka hoe indro ny lehilahy. Hitantsika izany eo amin'ny Jaona toko fahasivy ambin'ny folo nandininy fahadimy. Tsy nisy fanampanazavana hafa avy amin'ny Jaona ny amin'izany zavatra nitranga rehetra izany. Mampatsiahy ilay teny Jaona mpanao batisa ao amin'ny Jaona toko voalohany ny efatra amby roapolo io teny io, ilay manao ihany koa hoe indro ny zanak'olon'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Teto ilay Pilato, ilay governora mihitsy no nampiseho ny Mesia teo anoloan'ny Israely tao anatin'ny fitafiny no mahampanjaka, fa nesoina re izany kanefa dia izao tsy fantany fa izy tokoa no mpanjaka, tena mpanjaka. Rehefa toizana ny vaky teny eo amin'ny Jaona toko fahasivy ambin'ny folo nandinin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo dia voalaza fa nangataka ny anomboana ny Kristy tamin'ny azo fijaliana ny vahoaka, satria ny antony dia nilaza ny tenany ho zanak'Andriamanitra izy. Naraiky tao hatramin'ny Pilato izany, izay vao maika nitady fomba hanafana an'i Jesosy izy. Namaritra ny anjaran'i Jesosy anefa ireo mpitondra fivavahana tamin'izany, ary nilaza fa fanoherana ny Kaisara ny fanafana an'i Jesosy. Fantatr'izy ireo tsara ny fatoky ny Pilato tamin'i Kaisara ka hanaka anazy sy hanafaka olona izay mitonona ho manatoerana tahaka ny Kaisara. Nilaza ireo mpitondra fivavahana ireo fa tsy manana mpanjaka fa tsy Kaisara. Hita amin'izany fa lehibe lavitra noho ny fanariany soa ho amin'ny fireneny ny fahankalany an'i Jesosy. Naleony mihitsy manao sorona ny fahaleovantena ny fireneny izay efa nokatsainy hatry ny ela, toy izay anelan'i Jesosy ho afaka tsy ombona amin'ny azy fijaliana. Talata 7 desambra vita. Araka ny hita ao amin'ny Jaona toko fahasivy ambin'ny folo nandininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo dia nanisy soratra tamin'ny teny latinina, grika sy hebreo teo amin'ny azo fijaliana Pilato manao hoe Jesosy avy any Nazareta mpanjakan'ny Jiosy. Ao amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo tatsika izany. Ny mpitondra fivavahana dia naniry anova ilay soratra kanefa tsy nety nanao izany Pilato. Koa nitoetra izany soratra izany ho vavolombelona mangina manambara ny fahamarinana momba an'i Jesosy, ary marika fa teo amin'ny azo fijaliana tokoa no nametrahana an'i Jesosy ho eo amin'ny seza fiandrianany amin'ny mampanjaka azy. Ay Jesosy mihitsy ilay tena mpanjaka marina, ilay mpanjaka an'i Jiosy niatona teo amin'ny azo fijaliana toy ny olombeloka. Ao amin'ny boky ilay fitiavana ho andresy takelaka fa raika amby roapolo sy eninjato dia izao no voalaza: nisy hery ambony noho ny an'i Pilato na ny an'i Jiosy nitarika ny fametrahana ny soratra teo ambony lohan'i Jesosy. Tamin'izany fomba izany ny fitondran'Andriamanitra dia natao hamoa fo ny fisainana ka anosika azy hamakafaka ny soratra masina. Ry mpiara-mianatra malala, tena nampihetsi-po tokoa ny teo amin'ny azy fijaliana. I Jaona ilay mpianatra malala sy mariry an'i Jesosy ary ny hafa koa dia anisan'ireo nijoro teo ampotro izany azy fijaliana izany. Taona maro talohany io nefa nilaza Simona fa fanandramana mangidy io. Rehefa nentin'i Josefa sy Maria tao an-tempoly Jesosy mba atolotra ho an'ny tompo. Ao amin'ny Lioka toko faharoa nandinin'ny fahefatra amby telopolo. Ao amin'ny Jaona toko fahasivy ambin'ny folo indray nandinin'ny fahaenina amby roapolo fito amby roapolo dia hitantsika fa efa ho faty indray izao Jesosy, ary niteny tamin'ny reniny manao hoe ravehivavy, indro ny zanakao, ary tany Jaona kosa manao hoe indro ny reninao. teo ampialaina ana Jesosy a ao amin'ny Jaona toko sy ambe folo ny fahavalo amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo dia niteny hoe vita. Ilay matoa teny grika hoe teleo, mamita, na hoe manatanteraka, na hoe manatotosa, izay ampiasaina ao amin'ny andininy fahavalo amin'ny roapolo ihany hoe efa vita ny zavatra rehetra no nampiasaina eo amin'ny andininy fahatelopolo ilay hoe vita. Ankoatr'izay dia misy teny anankiray mifandray aminy koa teleio, izay midika hoe mamita na mandavirary. Hita miverina ao amin'ny andininy fahavalo amby roapolo izany ilazana ny fahatanterahan'ny soratra masina na mampivaraontsana aza ry mpiara-mianatra malala ny toezavatra nisy teto a dia vita ny zavatra rehetra tontosa tanteraka. Rehefa niteny Jesosy hoe vita dia midika izany fa nahavita, nahatanteraka ny asa na ny rahandray azy a izy. Alarobia valo ambin'ny folo desambra foana ny fasana. Miompana ao amin'ny Jaona toko faharoapolo ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito ity lesona alarobia ity. Ny folakandron'ny zoma no maty Jesosy ary ny maraina ny alahady a no nitsangana tamin'ny maty izy. Natao maika ny fandevenana satria efa atombotra ny sabata. Na dia lehibe toy inona aza ny fitiavan'ny mpianatra an'i Jesosy dia nitandrina ny sabata izy ireo ary tsy nandeha tany amin'ny fasana. Taorian'ny sabata ny alahady maraina ny vehivavy maromaro no nitondra zava-manitra ho any amin'ny fasana. Taitra mafy any ireto vehivavy ireto satria efa voakodino vato ary foana ny fasana. Anisany tonga vao maraina tany amin'ny fasana Maria Magdalena. Niazakazaka nilaza tamin'ny Petera sy Jaona ny zavatra hitany izy. Rehefa nare izany izy roa lahy dia niazakazaka ihany koa ho any amin'ny fasana mba izaha. Jaona ny tonga voalohany ary rehefa niondrika izy a nitsirika tao dia nahita ny lambam-paty izay namonosana an'i Jesosy nipetraka teo fa izy a tsy niditra. Petera kosa niditra tao ary nahita izany kosa saingy hita ny falemosoara izay nafeny lohan'i Jesosy a dia niaraka tamin'ny lambam-paty fa voavalina mitokana. Midika inona moa ilay mosara izay nifeny lohan'i Jesosy voavalina mitokana ry mpiara-mianatra malala? Rehefa niditra tao amin'ny fasana Petera dia niditra koa Jaona. Ary voalaza ao amin'ny Jaona toko faharoapolo andinin'ny fahavalo fa rehefa niditra izy ireo a dia nahita kanino. Ny fantanena mipetraka ary dia izao hoe nahoana ny fahitana ny lambam-paty mipetraka teo sy ilay mosara ny valona ny tokana no nahatonga ny Jaona ino fa nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy? Mba hamaliana izany fantaniana izany dia ilayntsika aloha ny mamantatra ny antony nahafoana ny fasana. Misy ny mpamaky fasana, izany no mety ho tonga ho an-tsaina voalohany. Kanefa tsy mitombona izany a no ireto antony telo ireto. Voalohany a, voalaza ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Matio ao amin'ny toko fito amby roapolo andiny fa roa amby enimpolo ka hatramin'ny fahenina amby enimpolo fa nambenana ny fasana ary miaramila no niambina ny fasana. Koa noho izany dia sarotra ny mety ho amakina ny fasana. Faharoa, izay zavatra sarobidy ao amin'ny fasana no angalary ny mpamaky fasana fa tsy ny faty a efa loha. Ary ny antony fahatelo dia izao, rehefa mamaky fasana ny olona dia ao anatin'ny fahamaizana izany, maikamaika izy amaky an'izany, tsy anana fotoana hamalonana lamba mihitsy izy. Ary izany no nahatonga ny Jaona nino rehefa nahita an'ilay mosara na valona fa tena nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy. Alakamisy sivy ambin'ny folo desambra, i Jesosy a sy Maria. Ao amin'ny Jaona toko faharoapolo andinin'ny faharoa no niresahana farany ny momba ny Maria, izay niazakazaka nitantara tamin'ny Petera sy Jaona ny amin'ilay fasana foana. niazakazaka tany amin'ny fazany izy roa lahy hitantsika tamin'ny lesona alarobia zany. Ary fotoana elaela taorin'ireo a dia niverina tany amin'ny fasana Maria. Niala teo amin'ny fasana Petera sy Jaona rehefa nandinika tsara ny zavanisy. I Maria kosa rehefa niverina dia nijanona teo ny tomany izy. Inona fa be tokoa ny ranomaso izay narotsaky Maria tao anatin'ny andro vitsivitsy lasa. Nanambotrotraka ity toejavatra ity. Niondrika nitsirika tao amin'ny fasana izy fa tsy nahita an'i Jesosy intsony. Taitra nefa izy nahita anjely roa nitafy lamba fotsiny nipetraka teo amin'ilay nandrian'i Jesosy. Dia nanontany an'i Maria ireo hoe raha vehivavy, nahoana ianao ny mitomany? Tamin'izay fotoana izay tamin'ny alahelo no namaliny Maria azy ireo hoe nalainy olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Ao amin'ny Jaona toko faharoapolo anefa ny andininy faefatra ambin'ny folo a ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo a dia nisy zavatra hafa nitranga tao. Nitodika Maria, ny maso ny votondranomaso ary nahita olona nijoro avy taoriana izy. Nanao tena mitovy amin'ireo anjely ity olona tsy fantatra ity. Nanao hoe raha vehivavy, nahoana ianao ny mitomany? Iza no tadiavinao? Andiny dimy ambin'ny folo hitantsika izany. No heveriny fa mpiandrisano ny resany ka nangataka ny fanampiana izy hitady ny vatan'i Jesosy. Izao fotsiny no nolazain'ilay olona tsy fantatra. Ry Maria. Fanambarana fohy manova izao tontolo izao izany. Taitra Maria. Tampoka teo dia fantany fa Jesosy no nitsangana tamin'ny maty no niresaka taminy. Niniany teny tamin'i Maria Jesosy mba tsy azona azy satria tsy maintsy hiakatra ho any amin'ny rainy aloha izy. Fa ny anjarany kosa dia mandeha manambara amin'ny mpianatra ny tenin'i Jesosy hoe miakatra ho any amin'ny raiky io sy rainareo aho ary ho any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Jaona toko faharoapolo andinin'ny fito ambin'ny folo. No tanterahan'i Maria niasa nanorahana azy. Nambarany tamin'ny mpianatra ry mpiara-mianatra malala fa nahitany tompo izy. Ary no tantarainy koa ny tsipriany rehetra tamin'ny resaka ny fanaovany tamin'i Jesosy. Hitantsika izany eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Vaovao mafaly nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Ary tsy ho an'ny mpianatra irery ihany fa ho antsika ankehitriny ihany koa. Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty no antoka ho amin'ny fitsanganana maty ihany koa ho an'ireo rehetra izay maty ao amin'i Kristy rehefa ho avy tsy hoelany amin'ny ranonilanitra izy. Vaovao mahafaly izany satria resy ny fahafatesana, resy satana ary tsy manana hery amin'i Kristy ny fahafatesana. Noho izany isika ihany koa ry mpiara-mianatra malala dia tokony hioby, tokony faly isika satria azo antoka ny fitsanganana amin'ny maty. Hoa andeha isika anao tahaka amin'i Maria. Ilaza ny mpiarabelona amintsika sy manodidina antsika fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Izay no vaovao mahafaly tsara indrindra tokony ho reny izao tontolo izao. Amaranantsika ny lesona dia ilay fizarana zoma, ilay fianarana fanampiny izany izay mampirisika antsika mba hamaky ny toko fahasivy amin'ny fitopolo ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy izay mitondra ny lohateny Evita sy ny toko fa raika amin'ny valopolo mitondra ny lohateny hoe nitsangana ny tompo ary ny toko faharoa amin'ny valopolo nahoana ianao no mitomany. Misy paragrafy maromaro izay voasoratra ao anaty lesona ary andeha hovakintsika ireo paragrafy ireo. Ao amin'ilay fitiavana mandresy takelaka fa efatra ambin'ny folo sy eninjato sy fadimy ambin'ny folo sy eninjato ary ny takelaka fa raika ambin'ny telopolo sy eninjato. naniry mafy ny amonjy an'i Jesosy i Pilato. Hitany anefa fa tsy afaka nanao izany izy. Raha notazominy ihany ny toerany sy ny voninahiny. Naleony ny safidy anao sorona hain'ny olona tsy manatsiny. Toy izay ho very ny fahefany araka izao tontolo izao. Firifiry no manao sorona toy izany ny fitompinoana mba hialana amin'ny fatiantoka na ny fahoriana. Manondro lalana iray ny feonfieritreretana sy ny adidy. Ary manondro lalankafa ny tombontsoan'ny tena. Manosika mafy ho amin'ny lalana ratsy ny riaka. Koa izay manao marimaritra iraisana amin'ny ratsy dia voafoaka ao anatin'ny aizina matevin'ny eloka. Tsy natolotry Kristy ny ainy raha tsy vitany ny asa izay natongavany. Koa raha niala ny fofinainy dia niantso izy hoe vita. Azo ny fandresena. Ny tanany ankavanana sy ny sandry ny masina no nahavitany famonjena. Natsatony teny amin'ny fitoerana avo mandrakizay ny fanevany amin'ny mampanafika mandresy azy. Move tsy nisy fifaliana teo amin'ny anjely. Niara-ny obo ny fandresen'ny mpamonjy ny lanitra manontolo. Resy Satana ary fantany fa very ny fanjakany. Ho any anjely sy ho an'ireo izao tontolo izao tsy lavo dia nisy heviny lalina ny antsoantso hoe vita ho azy toy ny ho antsika koa dia nilaza izany a fa tanteraka ny asa lehibe fanavotana nandray anjara niaraka tamintsika tamin'ny vokatry ny fandresen'i Kristy izy. Dia izay indray no lesintsika ry mpiara-mianatra malala. Mirary ianao mba ho tain'Andriamanitra mandrakariva ary atratra ny tanjona izay tianao ho tratrarina indrindra fa ny fampitomboana ny aim-panahy sy ny finoana an'i Jesosy ilay nombona tamin'ny fijaliana sy nandresy ny fahafatesana. Ho aminao anie ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray. Mankasitraka ny anatra ny farany ny namanao Patrick Rafalmiony dia manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Miaraka anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra ray masina sy tsara indrindra any an-danitro, misaotra ny amin'ny lesona izay nomenao anay, nampahafantatra anay ny fotoana nisehon'ny voninahitra na teo amin'ny fijaliana izany dia ny amin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ihany koa. Aoka izany filazantsara izany mba horeharehanay, entinay hampitombo ny finoanay, entinay ho zaraina amin'ny hafa ihany koa izany vaovaomafaly izany satria azo antoka ihany koa fa rehefa ho avy tsy felany amin'ny raha ho lanitra ianao Kristy dia hitsangana maty ireo maty tao aminao ary raha sanatrika handalo fahafatesana izahay dia minso manantena fa hitsangana rehefa ho avy ianao. Koa mety izay araka aminay mandrakariva meo anay ny fanahy masina mba hitarika anay amin'ny tsara hatrany hatrany ary aoka ianao no omba anay amin'izay rehetra ataonay. Dia aza mba fona mahasaraka anay tompo fa ombao ny fahasoavanao izahay ary mety izay araka aminay isan'andro isan'andro amin'izay rehetra ataonay. Ampio izay mba hanana safidy tsara hahafanay ho vonona hitsenan'i Kristy ilay nandresy ny fahafatesana rehefa ho avy tsy hoelany amin'ny raha ho lanitra izy. Fa amin'ny anaran'i Kristy irery any no angatahana sy hanonona izay vavaka izany. Amen.
Itakunteinao kanuankyo. Itakunteinao kanuankyo. famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.